สวัสดีครับสวัสดีมากๆครับกับท่านผู้ฟังใน Infinity Podcast ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการครูหิ่งห้อยกับห้องเรียนสีฟ้านะครับพบกับผมเป็นประจำนะครับครูหิ่งห้อยกับเรื่องราวดีๆนะครับที่นำมาเล่าผ่านแล้วก็แลกเปลี่ยนท่านผู้ฟังผ่านในช่องทางของ Infinity Podcast นะครับสำหรับบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่23นะครับผมให้ชื่อบทเรียนนี้ว่าคิดถึงอดีตนะครับพอดีมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อยากจะนำมาเล่าผ่านท่านผู้ฟังนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงแห่งการที่ทำงานอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เวลาเรากลับไปที่บ้านนี่ก็จะเจอกับเพื่อนๆนะฮะในตอนสมัยที่ยังเป็นนักเรียนนะครับทั้งประถมแล้วก็มัธยมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่จะได้นำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับคือมีเรื่องราวแห่งความประทับใจที่จริงผมก็จำเรื่องนี้ไม่ค่อยได้นะฮะพอดีเพื่อนนะครับมาเที่ยวมาเยี่ยมที่บ้านนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็มีหนึ่งเรื่องราวที่เขาคุยกับผมแล้วก็เขาบอกถามผมว่าพอจะจำได้หรือเปล่าว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยตอนที่เรายังอยู่ประถมนะครับตอนแรกผมก็จำไม่ค่อยได้แต่เขาเล่าให้ฟังนะครับคือต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมอยู่ประมาณสักป.4นะครับในตอนนั้นนะฮะจากเรื่องที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผมแล้วก็เขาด้วยนะฮะซึ่งเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะฮะประมาณนั้นนะครับในตอนผมอยู่ป.4เนี่ยก็ผู้ชายในห้องนี่ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนกันหมดนะฮะมีประมาณอยู่เกือบ10กว่าคนนะครับแล้วก็ประมาณ14 15คนส่วนผู้หญิงก็13 14คนเกือบ30คนนะฮะในห้องเรียนของผมตอนอยู่ป.4ซึ่งเป็นโรงเรียนในหมู่บ้านนะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในหมู่บ้านแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยนอกเหนือจากกิจกรรมในการเรียนตลอดทั้งวันเราก็จะมีช่วงพักก็คือพักตอนกลางวันนะครับเด็กๆก็จะพากันไปพักตามจุดต่างๆผมก็เช่นเดียวกันก็จะทำกิจกรรมกับเพื่อนๆนะฮะเล่นลูกแก้วเล่นลูกขังกันตามใต้ร่มไม้นะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยครูประจำชั้นนะฮะจำได้ว่าผมอยู่ป.4ในครูประจำชั้นนะครับมาไหว้วานนะครับแล้วก็บอกให้ผมเนี่ยไปทำหน้าที่หนึ่งอย่างซึ่งผมกำลังมีสมาธินะฮะกับการเล่นลูกแก้วอยู่นะฮะวันนั้นที่จำได้นะครับคือครูประจำชั้นผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบนะฮะในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์แล้วก็โดยเฉพาะเลี้ยงลูกหมานะฮะเขาจะชอบมากแล้วก็จะมีหมาตัวหนึ่งในโรงเรียนนะฮะซึ่งเป็นหมาของลุงพันโลงนะครับแล้วก็ครูประจำชั้นผมเนี่ยเขาจะชอบเอาอาหารเนี่ยนะฮะซึ่งจะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นอะไรต่างๆเนี่ยมาให้ลูกหมาของลุงพันโลงนี่ตลอดนะครับแล้วก็หมาของลุงพันโลงเนี่ยชื่อว่าโต้งนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยครูประจำชั้นของผมเรียกผมให้มานี่ก่อนนะครับแล้วก็ให้ไปถามลุงพันโลงซิว่าเจ้าโต้งเนี่ยไปไหนนะครับแต่วันนั้นเนี่ยเพราะว่าผมใช้สมาธิกับการเล่นลูกแก้วแต่ผมฟังผิดนะครับคิดว่าครูประจำชั้นใช้ผมไปถามลุงพันโลงว่าวันนี้จะไปทุ่งหรือไปไร่นะฮะซึ่งภาษาเหนือก็คือจะไปต้งหรือไปไห่ประมาณนี้นะฮะซึ่งที่จริงแล้วเขาให้ผมเนี่ยไปถามว่าเจ้าต้งไปไหนนะครับผมก็เลยไปกับเพื่อน2คนเพื่อนผมก็น่าจะได้ยินเหมือนกับผมแต่เขาเข้าใจว่าให้ไปถามว่าลูกหมาชื่อเจ้าต้งเนี่ยไปไหนนะครับผมก็รีบวิ่งนะฮะไปที่บ้านลุงพะลงนะครับซึ่งอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละครับไปถึงปุ๊บผมก็ไปเดินไปถามลุงพะลงลุงพะลงครับพอดีครูประจำชั้นผมให้มาถามวันนี้ลุงพะลงจะไปทุ่งหรือไปไร่เนี่ยผมก็ถามแบบนี้นะครับแต่พูดเป็นภาษาเหนือก็คือว่าลุงครับวันนี้ลุงจะไปต่งว่าลุงจะไปไห่นะครับลุงพะลงทำหน้างงๆนะครับว่าอยู่ดีๆทำไมครูมาถามว่าลุงจะไปไหนนะครับลุงเขาก็ตอบมาแบบด้วยความสงสัยเหมือนกันก็เลยตอบมาว่าวันนี้จะไปไร่นะครับได้คำตอบแล้วผมครับขอบคุณครับผมก็เลยเดินกลับมานะครับแล้วก็รีบวิ่งนะครับกลับมาบอกครูประจำชั้นนะครับครูประจำชั้นก็ยืนรออยู่ที่ลานโรงอาหารนะฮะเขาก็ถามว่าสรุปเป็นยังไงนะครับผมก็บอกว่าวันนี้จะไปไล่ครับครูประจำชั้นผมก็เลยทำหน้างงนะครับว่าแล้วก็บ่นพึมๆมำพำนะครับเฮ้ทุกครั้งมันก็ไม่เคยไปไล่นะทุกครั้งมันก็อยู่บริเวณโรงเรียนนี่ตลอดนะผมก็เลยเกาหัวงงแล้วก็เดินจากออกมานะครับแล้วก็เพื่อนผมก็มาถามว่าเมื่อกี้ที่ได้ยินเนี่ยเวลาครูคุยไปถามพะลงอ่ะได้ยินเหมือนกันหรือเปล่าเพื่อนผมถามแบบนี้นะผมก็บอกว่าก็ได้ยินเหมือนกันนี่คือให้ไปถามว่าลุงพะลงไปทุ่งหรือไปไล่นะฮะแต่เพื่อนผมบอกว่ามันไม่ใช่นะฮะครูประจำชั้นเราบอกถามว่าเจ้าโต้งหมาของลุงพะลงไปไหนผมก็อ้าวเหรอทำไมเมื่อกี้ไม่บอกกันอย่างนี้นะผมก็เลยงงก็เลยถกเถียงกับเพื่อนอยู่นะครับเพื่อนก็บอกว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปนี้นะผมบอกไม่เป็นไรมั้งนะครับเราบอกไปแล้วคงจบภารกิจแล้วละอะไรประมาณนี้ผมก็เลยไปเล่นลูกแก้วต่อไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะครับหลังจากนั้นพอไปซื้ออาหารที่โรงอาหารนะครับ ไปซื้อขนมที่สหกรณ์ในวันเดียวกันนี่แหละเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกลับมาเดินผ่านครูประจําชั้นผมนะฮะผมได้ยินครูประจําชั้นคุยนะครับผมก็เลยเดินไปดูบริเวณที่ข้างๆโรงอาหารซึ่งครูประจําชั้นกําลังเอาลูกชิ้นนะครับให้ลูกหมาที่ให้ผมไปตามนะฮะแล้วก็ครูประจําชั้นก็พูดขึ้นมาว่าต่อไปไม่ต้องไปแล้วนะไล่อ่ะนะครับมันอันตรายให้อยู่ภายในโรงเรียนนี่นะผมก็เลยอดขำไม่ได้เดินมากับเพื่อนนะครับเพื่อนผมก็หัวเราะใหญ่เลยนะครับก็ทุกวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เรื่องโจ๊กนะฮะที่เพื่อนผมเนี่ยมักจะแซวผมอยู่ตลอดว่าตกลงจะไปทุ่งหรือไปไล่อะไรประมาณนี้นะฮะคือเป็นการฟังนะครับจากครูประจำชั้นที่บอกว่าให้ไปถามว่าลูกหมาไปไหนกับกลายเป็นว่าไปถามลุงพะโลงว่าจะไปทุ่งหรือไปไล่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับซึ่งถ้าหากว่าผมจดจ่อฟังครูประจำชั้นในวันนั้นนี่คงจะไม่มีเรื่องราวแบบตลกแบบนี้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้นึกหวนถึงตอนเป็นเด็กๆนะครับว่าเรามีวีรกรรมอะไรที่แปลกแตกต่างออกไปบางครั้งก็ลืมไปเวลาเราไปเจอเพื่อนมาคุยให้ฟังนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่พูดคุยกันด้วยความสนุกสนานนะครับทำให้ได้เรียนรู้ว่าบางครั้งนี่เราควรจะฟังนะครับให้ได้ความก่อนที่จะไปถามใครนะครับทุกวันนี้ก็คงจะเป็นปริศนาธรรมนะฮะระหว่างครูประจำชั้นผมกับลุงพะโลงนะครับว่าทำไมอยู่ดีๆถึงมาถามว่าวันนี้จะไปทุ่งหรือไปไร่นะครับซึ่งคำตอบมีกับเพื่อนผมแล้วก็ผม2คนแค่นั้นเองนะครับที่รู้กันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับซึ่งครูประจำชั้นของผมตอนนี้ก็คงจะเกษียณอายุไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนผมเป็นนักศึกษาฝึกสอนเนี่ยเคยไปฝึกสอนที่โรงเรียนที่ท่านสอนอยู่เป็นโรงเรียนสุดท้ายด้วยนะครับแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกันนะครับส่วนลุงพะโลงก็คงจะเกษียณอายุราชการไปเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคิดถึงนะครับเรื่องราวในอดีตที่ได้คุยกับเพื่อนๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือการฟังที่ดีก็ถือว่าจะได้คำตอบที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่งงว่าตกลงจะไปทุ่งหรือไปไร่นะครับขอบคุณท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามกันมาในหลายๆเรื่องราวนะครับสำหรับเรื่องราวนี้ก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตนะฮะก็เลยนำมาเล่าผ่านให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในบทเรียนที่23นะครับคิดถึงอดีตนะครับสำหรับบทเรียนนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีมากๆครับขอบคุณครับ